He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Ary ny lohahevitra voalohany arahantsika androany. Inona no atao hoe kristianina? Rehefa nino an'i Jesosy Kristy ny olona iray dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny ny fanahy masina mba ho ao aminy mandrakizay. Io fanahy ao anatin'ny mpino io dia manana toetra fito: fanahy ny fananganana anaka, fanahy mampiray, ositra, tombokase, santatra, fanamasinana ary hery. Mandray ny fanahy masina reo rehetra tonga zanak'Andriamanitra. Zany no tombontsoa be voninahitra raisina amin'ny toerana mahazanaka io. Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanahin'ny zanany. Io fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika io no ananantsika ilay fifamatorana akaiky dia akaiky amin'Andriamanitra, fifamatorany iray sy ny zanaka. Fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana ianareo, izay antsoantsika hoe Aba Rayo. Io hoe Aba io no teny angoty iantsoany zanaka ny ray. Ny fanahy no mampiray ny mpino rehetra ho tena na vatana iray amin'i Kristy. Amin'ny alalan'i Kristy no ananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Miara-orina koa ianareo ao amin'ny tompo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo. Nandray ny ositry ny fanahy avy amin'Andriamanitra isika. Io no toy ny menaka fanokanana antsika ho amin'ny asa fanompoana azy, mba ho afa-mamantatra ireo zava-dalina ao amin'Andriamanitra isika ary ho afa mandray sy mizara amin'ny hafa ny fihevitr'Andriamanitra, ny sain'Andriamanitra. Nasian'Andriamanitra tombokase isika. Nasiana tombokase tamin'ny fanahy masina ianareo araka ny teny fikasana. Ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombokase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Efesianina toko faefatra andinin'ny fahatelopolo. Nasian'Andriamanitra tombokase tamin'ny fanahy masiny isika ho marika fa tsy azo fafana ny mahafananan'Andriamanitra antsika. Azy isika ary ho azy mandrakizay. Andriamanitra dia nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Izy efa nanome antsika ny santatry ny fanahy, hoy ny Korintianina faharoa toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo. Zany fanahy zany no santatry ny lovantsika araka ny teny fikasana. Sady antoka ho antsika io fanahy masina monina ao am-pontsika io no santatry ny fandraisantsika anjara sahady amin'ireo fitahiana be voninahitra amin'ny ho avy. Ny fananan'ny mpino io fanahy masina ao anatiny io dia midika ho fisarahana amin'ny ratsy. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra, ka tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo. Fa nirin'ireo olom-boavidin'i Kristy ny hiaina mifanaraka amin'izay ankasitrahin'ny tompony. Indrisy anefa tsapany fa tsy manan-kery hiainana izany fiainana madio sy masiny izany izy. Tsy efany ny hanao ny tsara, na sarotra aza ny hanao izany. Ny ratsy izay tsy tiany hatao hatrany no indro tanterany. Romanina 7:10. Ankehitriny anefa dia manjary misy olom-baovao ao anatiny. Olom-baovao nateraka'Andriamanitra izy ary tsy mahay manota. Mbola ao anatiny ao ihany koa nefa ilay toetra mahampanota. Araka ny ambaran'ny Efesianina 4:20 hoe, ny toetra anareo taloha araka ny fitondrantena anareo fahiny izay miasa simba araka ny filahan'ny fitaka. Tsy maintsy mianatra ny mpino, miainga amin'ny zavatra tsapany eo amin'ny fiainany sy ny fampianaran'ny soratra masina, fa voalohany tsy misy tsara mitoetra ao aminy, izany hoe ao amin'ny nofony. Faharoa, mbola ao aminy ihany ny ota ary mamoavoa mifanohitra amin'ilay olona vaovao tonga ao anatiny. Ary fahatelo, tsy manana hery ampy hanampenana io toetra taloha io tsy anjakazaka aminy izy. De indro ary fa mitady vonjy izy rehefa tonga saina amin'izany tsy fananany hery izany. Tsapany fa efa nataon'Andriamanitra ho azy ny zavatra tsy ho vitany na oviana na oviana. Efa nohomboan'Andriamanitra niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ilay toetra taloha nampijaly fatratra ilay olona vaovao tonga ao anatiny. Indro fa voaomby ilay toetra taloha izay tsy mety ho resiny mihitsy. Izany no fanambarana nataon'Andriamanitra. Ny hino izany no hany andrasana amin'ny kristianina. Ny hiazona io izahony taloha io amin'ny toerana efa nametrahan'Andriamanitra azy, izany hoe ho amin'ny fahafatesana, izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny kristianina. Ko satria isika tsy manan-kery hahefana izany, dia nomen'Andriamanitra hery toetra ao amintsika mba hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy inona izany fa ny fanahy masina izay monina ao anatintsika. Izany no ambaran'ny Romanina 8:13 hoe, fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny asan'ny nofo ianareo. Galatianina 5:15. Izany no fomba nafahan'Andriamanitra antsika amin'ny herin'ny ota rehefa avy nanafaka antsika tamin'ilay fanamelohana vokatry ny otantsika izy. Misy ko asa fanelanelanana ataon'i Jesosy Kristy izay mbola manohy miasa ho an'ireo olona navotany ihany na dia efa niditra tao amin'ny toeramboninahitra azy izy. Izy no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahefatra amin'ny telopolo hoe Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amin'izany no hanatanterahan'ny asa mampisorona be sy mpisolo vava azy. Mpisorona be tokoa mantsy Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namakivaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota, ka natao avo noho ny lanitra. Fa Kristy dia niditra ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Arak'izany dia miasa amin'ny alalan'ny hery ny mahavonjy Jesosy ilay mpisorona betsika faratampony amin'ny fitarian-dalana antsika ety an-tany. Tarihiny sika mba hahatsotosan'ny fandehanana mendrika ilay toerana tonga misy antsika noho ny asa nataon'i Kristy na eo aza ny fahalementsika. Izany no ilay famonjena raisintsika isan'andro amin'ny alalan'ny fiaraha-mamindra aminy. Ankoatra ny mahampisorona azy dia mbola mpisolo vava ihany koa Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Arak'izany koa dia omen'Andriamanitra antsika ireo loharano kery hahafahantsika miaina tsy misy fiaroharoana amin'ny ratsy, sady hahaizantsika mitondra tena tahaka izay nitondran'i Jesosy ny tenany. Ho tapaka mantsy ny fiombonantsika aina amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy zanaka raha sendra lavo amin'ny fahotana sasatsasany sika noho ny fanaovantsika tsirambina. Nefa mitoetra mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra antsika na lavo amin'ny ota azy sika. Zo tsy hiala amintsika intsony io mahazanaka antsika io. Hanjary zanaka tsy manohy ihany sika amin'izay fotoana izay, hanika tsy afaka higioka ilay fifandraisana feno hasambarana miaraka amin'ny iray. Raisin'i Jesosy an-tanana ny olana mipetraka amintsika rehefa tody izany hitrango izany sika. Foaziny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fieritreretantsika, anjahanjany amintsika ny fahadisoantsika. Tarihiny ho amin'ny fibebahany sika, tarihiny hibaboka ny fahadisoantsika, dia ireo fahadisoana nanembatsembana ilay fifaliana ny gohontsika tao anatin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, fifandraisany zanaka sy ny ray. Ary dia hamarininy sika ao anatin'izany rehetra izany noho ilay asa lavirarina taony ray mandeha tsy miverina ho antsika. Toy izany no amonjeny Jesosy Kristy antsika amin'ny vokatry ny tsy fahatanterahantsika sy amin'ny fahosany nofontsika ankehitriny. Dia mbola misy ihany koa ny famonjena farany. Isika mantsy ankehitriny miandrandra ilay fanafahanantsika farany, ka avy any an-danitra no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasany heriny izay hahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Efa azontsika zato isan-jato dia ny ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana ny famonjenany fanahyntsika araka ny ambaran'ireo andininy maro hitantsika amin'ny soratra masina. Saingy tsy ny famonjenany fanahyntsika ihany no vita teo amin'ny hazo fijaliana fa ny famonjenany maha olona manontolo antsika mihitsy. Noho izany sika dia miandry sy manantena ny fanafahana na ny fanavotana ny vatantsika. Hesorina hiala lavitra amin'ity tany pahoriana sy sehatry ny ady tsy misy farany ity isika ka hoentina ho any an-tranony iray. Amin'izay sika dia hitafy vatana be voninahitra mendrika izany toerana izany. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandanga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Apokalipsy 20:17. Izany no ilay famonjena lehibe farany. Eny, hafahana tanteraka amin'ny ota mantsisika, tsy hisy ota intsony ao amintsika. Hitovy tanteraka amin'ilay mpamonjintsika isika ary hiaraka aminy mandrakizay. Izany ry mpiainojaina no fanantenana ao anatin'ny mpino. Izany no fampiononana ho azy ao anatin'ny andro fahoriana. Hiverina ho vovoka vetivety mantsy ny vatan'ny mpino rehefa hodimandry izy. Fa ny fanahiny kosa hiditra ao amin'ny toeram-pitsaharana eo anilan'ny tompo. Tsy hitoetra ao amin'ny tena izy, fa hitoetra ao amin'ny tompo. Aleontsika hiala amin'n'ity vatana ity mba hitoetra ao anilan'ny tompo. Korintianina 5:5. Naniry hiala ny apôstôly Paoly ka ho any amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Izany koa no nampanantenain'i Jesosy ilay jiolahy niara nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nitodika ho amin'ny fibebahana izy io. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio no hikaonanao amiko any paradisa. Lioka 3:30. Tsy ho ela intsony ny tompo dia hanatanteraka ny teny fampanantenany. Izany raha teo moa no hany andrasana dia ny hiditra ao amin'ilay fanafahana tanteraka antsika ho ao amin'ilay tontolom-pahasambarana mandrakizay. Ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko, hoy Jesosy. John 14:13. Tantarain'ny soratra masina antsika ny hofizotra ny fiavin'i Jesosy io haka ireo olony. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo niaraka anjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tesalônianina 5:5-7. Tsy ho ela intsony dia hitranga izany. Indro afaingana aho hoy ny teny averimberin'i Jesosy amintsika. Koa aoka ry isika ho toy ireo mpanompo izay miandry fatratra ny avian'ny tompony. Aoka isika hitondra tena mandrakariva mifanaraka amin'izay iriny hatratrarana antsika amin'ny fotoana hiaviany. Indro avy ilay iray izay efa ti antsika ka nanolotra ny ainy hamonjeny antsika. Indro avy ilay efa nitondra ireo fahotantsika teo amin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Indro avy ilay nanafaka antsika tamin'ny fijaliana mandrakizay noho izay niaretany. Indro avy ilay niraisintsika tamin'ny finoana ho mpamonjintsika, ilay ananantsika fiainana mandrakizay, ilay nampanakaiky antsika tamin'Andriamanitra ka nahatonga antsika ho zanaka malala. Indro avy ilay nanome antsika ny fanahy masina ho ampontsika rehefa niakatra tany amin'ny toeram-boninahitra. Indro avy ilay tsy misasatra ny mikarakarantsika eny an-dalana diavintsika ka mitaridalana antsika toy ny mpiandry ondry mialohany andian'ondriny ary manao ireo ondriny ho sarobidy indrindra io masiny. Ndao ary hanandratra ny masontsika hibanjina any ambony sika, isika izay onom-boavidin'i Kristy, isika fiangonany, isika ilay vadiny mandrakizay, ka hiray fo milaza hoe amen avy Jesosy Tompo. Apokalipsy 20:17-20. Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre Sauveur.